Bismillahir Rahmanir Rahim, aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchalaringizga sihat salomatlik tilagan holda Qozog'istonda chet elda diniy ta'lim olishni taqiqlash masalasi o'rganib chiqilmoqda. Unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishni men janobil Muzaffarzoda o'qingizga havola etaman. Marhamat, radio to'lqinlarida biz bilan birga qoling. Qozog'iston Respublikasining din va diniy jamoa masalalari bo'yicha vaziri chet el mamlakatlarida bu mamlakat yoshlarini diniy ta'lim olishini taqiqlashning ehtimoli borligidan so'z ochdi. Ostona davlatining rasmiylari ayni paytda Qozog'iston fuqarolarining chet ellarda diniy ta'lim olishlarini taqiqlash masalasini o'rganib chiqishmoqda. Davlatning ushbu masalaga yondashuvining sababi Qozog'istonda ekstremizm ta'sirining xatarlarini cheklab qo'yish ko'zda tutilgan. Qozog'istonning din ishlari va fuqarolik jamiyati vaziri Qozoq fuqarolarining xorijda diniy ta'lim olishlariga monelik bo'lishi ehtimoli haqida xabar qildi. Nurlan Irmakbayevning ma'lum qilishicha, Ostona davlatining rasmiylari ayni paytda Qozog'iston fuqarolarini chet ellarda diniy ta'lim olishlarini taqiqlash masalasini o'rganib chiqishmoqda. Davlatning ushbu masalaga yondashuvining sababi Qozog'istonda ekstremizm ta'sirining xatarlarini cheklab qo'yish ko'zda tutilgan. Qozog'iston din ishlari va fuqarolik jamiyati vaziri ekstremistik g'oyalarni targ'ib qiluvchilar va voizlarning Qozog'iston fuqarolariga va diniy ulamolariga ehtimoliy ta'sir etishi Ostona davlatining ushbu choralarini qo'llashiga turtki bermoqda deb aytdi. Ostona mas'ullarining bunday qarorlari hatto Markaziy Osiyoning eng keng hududga ega bu mamlakatda ham ekstremistik va terrorchilik xavf-xatarlarini oshib borayotganligidan dalolat bermoqda. Shu sababdan bir necha vaqtdan beri Qozoq mas'ullari va diniy masalalar bo'yicha bu mamlakat vakillari diniy missionerlar va mazhabiy faollar uchun ayrim cheklovlarni joriy etishga sa'y harakat qilib kelishmoqda. Qozog'istonda ekstremistik oqimlarni kengayib borishi va bunday oqimlar faoliyatini oldini olish maqsadida ko'rib chiqilayotgan chora-tadbirlar, xususan oilalarda ideologik va mazhabiy masalalar bo'yicha politsiya faoliyatini oshirish hamda ta'lim-tarbiyaning yangi loyihasini ijro etish, Qozog'iston prezidentining ekstremistik va terrorchilik guruhlarga qarshi kurashni davom ettirish dasturlarini amalga oshirish, shuningdek, terrorchi va takfiriy guruhlar, xususan IShID terrorchi guruhiga aloqadorlikda gumonlangan fuqarolarni hatto fuqarolikdan mahrum etish maqsadida amalga oshiriladi. Bundan oldin, ya'ni taxminan 5 yil oldindan boshlab, Markaziy Osiyoning boshqa respublikalaridan biri Tojikiston davlati ham takfiriy va terrorchilik guruhlari xavf-xatari va bunday guruhlar fikr aqidalarini oldini olish maqsadida chet el mamlakatlarida diniy ta'lim olayotgan tojikistonlik talabalar va yoshlarni o'z vataniga qaytarishni boshlagandi. Tojikiston davlat mas'ullarining aqidalariga ko'ra, bunday xatti-harakatlar va chora-tadbirlar nafaqat mamlakatda ekstremistik faoliyatlar va g'oyalarni kengayishini oldini oldi, balki Tojikiston jamiyatida ayrim mintaqa davlatlarining siyosiy, ijtimoiy, madaniy va ideologik ta'siri va nufuziga ham jiddiy to'siqlar yaratdi. Ekspertlarga ko'ra, Markaziy Osiyo respublikalari, xususan Tojikiston va diniy faoliyatlar xususan xorij mamlakatlaridagi diniy dargohlarda ta'sir olishni taqiqlashi bilan bir paytda diniy ta'lim yo'llarini yangilashga qaratilgan mas'ullarning istak-xoyishlari butkul amalga oshirilgani yo'q. Bundan tashqari, davlat tomonidan chiqarilayotgan bunday qarorlar va olib borayotgan xatti-harakatlar bilan mos ravishda takfiriy va ekstremistik guruhlar ham o'z faoliyatini o'zgartirishgan. Ular yashirin va maxfiy tarzda amal qilishga kirishgani aytilmoqda. Shu sababdan diniy va mazhabiy ishlar hamda diniy ta'lim tarmog'ida bu mamlakatlarning qattiq qo'llik va bosimga asoslangan siyosatlari qisqa muddat ichida bu mamlakatlarda ekstremistik faoliyatlarni kamaytirgan bo'lsa-da, ammo diniy va aqidatiy dogmani butkul barham bera olgani yo'q. Qozog'iston jamiyati ham bir tomondan xalqini diniy va mazhabiy tamoyillari va boshqa tomondan o'tgan dahalarda kommunistik hukumat ideologiyasi ostida bo'lganligi tufayli Markaziy Osiyoning boshqa respublikalari vaziyatiga farq qilmaydi. Tojikistonda ekstremistik faoliyatlarga qarshi kurashdagi bu mamlakatning kam muvaffaqiyatlari Qozog'istonda ham ostona davlat mas'ullarining talab darajasidagi va nazarga tutilgan natijalarga sabab bo'lishi ehtimoldan yiroq emas. Bundan tashqari, ostona rahbarlari qattiq qo'llik siyosatlari bilan amaliy ravishda o'z aqidalarini kengaytirishlari uchun qozoq ekstremistlari oldi yangi yo'nalishni ochib berishgani aytilmoqda. Holbuki, takfiriy va ekstremistik aqidalar va e'tiqodlarni islomning pok ta'limoti bilan nobud etishning imkoni bor. Ularning aqidalarini islomning pok ta'limotidan foydalanib asossiz ekanligini isbotlash mumkin. Markaziy Osiyo respublikalarida esa bu masalaga ozroq e'tibor qaratilmoqda. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Qozog'istonda chet elda diniy ta'lim olishni taqiqlash masalasi o'rganib chiqilmoqda. Unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor Imonon panohida qoldirib, xayrlashaman, sog' va omon bo'ling.